Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է այսօր մեր ծրագրում։ Մի մտեք մեր գրպանը։ Երթկուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ նաև այս կարգախոսի ներքո։
Ուրիշ բար չեմ գտնում։ Այն մարդկանց հասցեի հնչեցնել, որոնք այսօր չեն արգում Հայաստանի սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումը։ Դանդաղ և խայտառակություն։
Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում կառավարությունը Հայաստանում 1.5% գնաճ է կանխատեսում։ Տարեցների հարազատներին վտարում են բնակարանից, քանի որ մինչև նրանց մահանալը բնակարանները չեն սեփականաշնորվել։ Եվ ինչու կյանքի չի կոչվում դեռ 2005-ից մեկնարկած հին Երևան նախագիծը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն հաղորդման ընթացքում այժմ լուրեր առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք հաղորդել ենք Վանաձորում ստեղծված ծանր կացության մասին տեխնիկական վթարի հետևանքով մեծ թվով թաղամասեր զրկվել են գազից, ինչը հանգեցրել է նաև էլեկտրաէներգիա և ջրի մատակարարման խափանումներին։ Մեր թղթակցի փոխանցմամբ անցած գիշերվանից պատկան ծառայությունները կարողացել են շրջան առ շրջան վերականգնել գազամատակարարումը, այսօր քաղաքաստիճանաբար վերադառնում է բնականոն վիճակի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստան, վաղը Սոչիում ձմեռային օլիմպիական 22-րդ խաղերի հանդիսավոր բացմանը ներկա գտնվելու նպատակով։ Աշխատանքային այցը կշարունակվի մինչև փետրվարի 9-ը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները երեք կայացած դիպան ընթացքում քննարկել են շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Նախարարը համանախագահներին կոչ արել ակտիվացնել աշխատանքները և համապատասխան միջոցներ ու մասնագետներ ներգրավել միջադեպերի քննության մեխանիզմի ստեղծման համար, ասվում է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրությունում։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը երեկի Եվում Ուկրաինայի նախագահի և ընդդիմության առաջնորդների հետ հանդիպելուց հետո ասել է, որ հարկ է այլ ավելի շատ աշխատանք տանել տեղի ունեցող բախումները վերացնելու ուղղությամբ։ Նրա փոխանցմամբ Եվրամիությունը պատրաստ է և ֆինանսապես, և փորձագիտական մակարդակով աջակցել Ուկրաինային։ Այսօր Կիևում է նաև ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում խուսափել է խոստանալ, որ այս տարվա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Վրաստանը կստանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցության գործողությունների ծրագիր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում մի շարք ապրանքատեսակների գները կբարձրանան, սա չի հերքում նաև կառավարությունը։ Սակայն որքանով, էկոնոմիկայի նախարարն այսօր ասել է, թե գնաճը չի գերազանցի 1.5%-ը։ Կառավարության այսօրվա նիստից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը ընդունում է, որ անդամակցությունը մաքսային միությանը Հայաստանում կանգեցնի գների աճի։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում հրավիրված ասուլիսին էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը մանրամասնեց, որ կառավարությունում կարծում են, որ մաքսային միության այդ պայմանավորված գնաճը չի գերազանցի 1.5%-ը։ Մինչ այդ, սակայն, հարցը հայտնվել էր կառավարության ուշադրության կենտրոնում և գործադիրի այսօրվա նիստի սկզբում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, անդրադառնալով հրապարակումներին, ըստ որոնց Հայաստանում ապրանքները կթանկանան, երբ մեր երկիրը դառնա մաքսայինի անդամ, դիմեց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանին։
Նման զանգվածային լրատվական միջոցները փորձում են այնպիսի տեղեկատվություն տարածել, որը իմ կարծիքով չի համապատասխանում իրականությանը, որ մաքսային միության անդամակցելը բերելու է աննախադեպ գնաճի։ Խնդրի տալ պարզաբանում։
Կառավարության նիստից անմիջապես հետո Վահրամ Ավանեսյանը լրագրողների առջև հանդես եկավ պարզաբանմամբ։
Ես չեմ բացառում ցանկացումներ, բայց ես ասացի, որ մաքսիմում այ որպեսի վերնագրերը լինեն, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը նախատեսում է ցանկացումներ, հետո տակ է գրվում ներքևի ողերին տիպոմիտը, որ ընդհանուր առմամբ ցանկացումները մաքսիմում կարող են լինել 1.5, միգուցե դրա չասվի, որ ասում է, որ 1.5 է լինելու, բայց դեռ այ որպեսի դա չլինի, ուրեմն վերնագիրը էկոնոմիկայի նախարարությունները ցանկացումներ, հանուր ցանկացումներ 1.5%-ից ավել չի կանխատեսում։
Շարունակելով թեման, Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրության մասին հայտարարությունից հետո Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում որևէ առաջընթաց չի եղել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ և ԵՄ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ներկայացուցիչ Բորիս Նավասարդյանը։ Իսկ թե ինչ ձևաչափով է շարունակելու Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը, Նավասարդյանի հետ զրույցում փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններում որևէ դրական տեղաշարժ չկա, այսօր հայտարարեց Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, ով մի քանի ժամ առաջ է վերադարձել Բրյուսելում անցկացված Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի նիստից։ Նավասարդյանը շփվել է եվրոպացի պաշտոնյաների հետ Վիլնյուսյան գագաթաժողովից հետո Հայաստանը դուրս է եվրոպական օրակարգից։
Այդ 4 տարվա աշխատանքը պիտի լրիվ փոխվի ամբողջությամբ, ամբողջ ծավալով, եւ նոր տեքստ պիտի ձեռքը, որով ոչ մեկ չի զբաղվում այս պահին, մերոնք որտեղ չգիտեն ինչքանով են ազատ եւ ինչքանով դա չի զայրացնի Ռուսաստանին, Եվրոպայում էլ չգիտեն հայերը ինչի են պատրաստ եւ ինչի են ունակ այս պահին, այնպես որ այդ անորոշությունը մնում է։
Միաժամանակ Բորիս Նավասարդյանը շեշտում է, որ Բրյուսելում սպասում են Երևանի նախաձեռնողականությանը, ինչը բացակայում է։ Այդուհանդերձ, ինչ ձևաչափով կարող է շարունակվել Եվրամիության համագործակցությունը մաքսային միություն գնացող երկրի հետ։
Ասոցիացիան համաձայնագրի մասին այսօր խոսք չկա, այլևս այն կարելի ասել օրակարգից դուրս է, գոնե մոտակա ժամանակներում այդպես էլ կմնա, եւ Հայաստանում խոսվում է, որ մենք մեր ձևաչափը բովանդակությունը Եվրամիության հետ հարաբերություններում պիտի լինի մոտավորապես այնպիսին, եթե բանաձև փորձենք գտնել, ասոցիացիան համաձայնագրից քիչ, բայց գործընկերության եւ համագործակցության պայմանագրից, որը գործում էր մինչեւ 2013 թվականի վերջը, ավել, ասեմ, գոնե մի քայլ առաջ պիտի գնա։
Շնորհակալություն Կարլեն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր դեմեմ նախաձեռնությունը հերթական բողոքի երթն անցկացրեց, կոչանելով գործատուներին ճնշումներ չգործադրել աշխատակիցների վրա եւ չվճարել պարտադիր կուտակային վճարներ, քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշումը օրենքի մի հոդվածի եւ մի կետի կասեցման վերաբերյալ դրա հնարավորությունը տալիս է։ Նշենք, որ տարբեր պետական եւ ոչ պետական մարմինների աշխատակիցները առայժմ չեն ստացել հունվար ամսվա աշխատավարձերը, ըստ աշխատակիցների հաշվապահները դեռ չեն կողմնորոշվում ինչպես վարվել։ Այսօրվա երթը անցել է Կենտրոնական բանկի, պետեկամուտների կոմիտեի եւ նախարարությունների շենքերի մոտով, երթին հետեւել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյան, այժմ նա ինձ հետ ստուդիայում է։ Անուշ, ինչպես է անցել երթը, մի փոքր պատմիր մեզ։
Հելեն, իրավունքի նվաճման երթ, այսպես էր կոչվում բողոքի ակցիան, որ մեկնարկեց այսօր կառավարության 3-րդ շենքի մոտից, եւ որի նպատակն էր հորդորել եւ պահանջել բոլոր ընկերությունների տնօրեններին սատար կանգնել իրենց աշխատակիցներին, չփոխանցել կուտակային կենսաթոշակային վճարները, այսպես կոչված կամուրջ չարշիպներին։ Փոխարենը աշխատավարձը ամբողջովին փոխանցել աշխատակիցներին մինչեւ սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը։ Դեմենք նախաձեռնության կազմակերպած երթի մասնակիցները պնդում են, որ այս ամենի հնարավորությունը տալիս է հունվարի 24-ի սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումը։ Հիշեցնենք, որ այս որոշումը կասեցրեց ընդամենը 1 հոդվացի և 1 հոդվացի 1 կետի գործողությունները, ինչի հետևանքով քաոսային իրավիճակ ստեղծվեց ընկերություններում, և մինչև օրս շարունակվում է գործատու հաշվապահ աշխատող Երանգյունու վեճը։ Հաշվապահների գործադուների մի մասը, չնայած սահմանադրական դատարանի որոշմանը, այդուհանդերձ պահեց աշխատակիցների հունվարի աշխատավարձը, ասելով, թե ապահովագրում է իրեն հետագա իրավական հետևանքներից։ Կառավարության 3-րդ շենքի մոտ մասնակիցները կոչ արեցին կրթության և գիտության նախարարության աշխատակիցների վրա ճնշում չգործադրվի և ֆոնդերին չստիպեն նրանց, որպեսզի վերջներս ընտրեն ֆոնդեր։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի դադարեցվեն նման չարաշահումները։ Մենք հայտարարում ենք, որ մենք կանգնած ենք ուսուցիչների կողքին և մինչև վերջ կանգնած ենք լինելու։
Կառավարության շենքի մոտ ոստիկանները մի պահ փորձեցին խոչընդոտել երթի մասնակիցների շարժը, սակայն ակտիվիստները ամոթանքի կոչեր բացականչելուց հետո կարողացան խաղաղ երթի միջոցով շարժվել դեպի ֆինանսների նախարարությունը, այնուհետև կառավարության շենք, կենտրոնական բանկ, որտեղից էլ երթի մասնակիցները ուղղվեցին դեպի պետեկամուտների կոմիտե։ Հենց այստեղ փոքրիկ բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների և երթի մասնակիցների միջև, երբ վերջիներս փորձեցին և ի վերջո հաջողացրեցին թռուցիկներ փակցնել հենց կոմիտեի մուտքի դռանը։ Ի տարբերություն նախորդ հունվարի 18-ի բողոքի ակցիայի, այս անգամ ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչները չէին մասնակցում երթին։ Հենց երթի մեկնարկին, սակայն հանդիպեցին ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանին, ով որպես քաղաքացի էր եկել իր աջակցությունը ցուցաբերելու երիտասարդներին։
Այստեղ մեր ժողովրդի երիտասարդ հատվածի ապական դրվածը նժարի վրա, և իրենք պահանջում են, որ իրենք այսօր ունենան իրենց խնայողությունների ընդանեկան ապրուստի փողի հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ գործադուն ինքը իրեն համար պիտի որոշի, բայց ինձ համար որպես շարքային քաղաքացի ակնհայտ է, որ այդ թեկուզ այդ միջանգյալ որոշումից հետո այս հարցը հետաձգվում է մինչև մարդի 28։
Երթի ընթացքում զրուցեցինք նաև նախաձեռնության մասնագիտությամբ հաշվապահ և իրավաբան անդամների հետ, ովքեր վստահեցնում էին, որ հաշվապահության մեջ կան մեխանիզմներ պահումներից խուսափելու և աշխատողների աշխատավարձը ամբողջությամբ տալու համար, իսկ իրավական հետևանքներից խուսափելու համար գործատուներին խուսափում էին պարզապես չվախենալ, քանզի սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումից հետո անգամ այն հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանի կարծիքով վախեցող մարդիկ անվստահության սինդրոմով են տարապում։
Այսինքն իրենք անվստահություն ունեն նաև սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, այսինքն նույն այդ պետական ապարատի աշխատակիցները, նույն իշխանության աշխատակիցները ունեն ներքին համոզմում, որ Հայաստանում բացակայում է արդարադատությունը, և մտավախություն ունեմ, որ սահմանադրական դատարանը կարող է հերթական անգամ, ես հկում եմ անում գազի համաձայնագրի համաձայնություն տալու հետ կապված, հերթական անգամ նման որոշում կարող է կայացնել։ Ես հասկանում եմ թե իրենց մոտ ինչ զգացումներ են հիմա, բայց իրավական տեսակետից երբ որ նայում ենք, սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումը արդեն իսկ ասել է, որ պարտադիր է, այլևս պարտադիր չէ։
Շնորհակալություն Անուշ, հետևենք այս գործընթացին, տեսնենք թե ինչ ավարտ կունենա այժմ այլ թեմաների մասին։ 2005-ից սկսած կառավարության որոշմամբ քանդվեցին Երևանի կենտրոնի հին և կիսախարխուլ որակված բազմաթիվ բնակելի տներ։ Փոխարենը նորակառույց բնակարանների լայնամասշտաբ շինարարություն սկսվեց, որը մինչ այսօր էլ ընթանում է։ Մինչև այսօր շարունակվում է նաև հին Երևան կոչվող նախագիծը, որով Արամ, Կողբացի և Բուզանդ փողոցների միջև պետք է վերականգնվեր հին Երևանը հիշեցնող պատմաճարտարապետական միջավայրը։ Այդ ծրագրի շրջանակներում Երևանի կենտրոնում գտնվող 19 և 20-րդ դարի մի շարք շինություններ քանդվեցին, այդ կառույցների քարերը համարակալվեցին և տեղափոխվեցին։ Հետագայում վերականգնելու համար ծրագրի քննադատները թերահավատեն, որ քանդված շենքերը նույնությամբ կվերականգնվեն։ Թե ինչու է ձգձգվում ծրագիրը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Անհայտ ժամկետում, անհայտ վայրում, հին շենքը վերականգնելու խոստումով 2000-ականներից մինչև այսօր Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ քանդված մոտ 30 շենքերն այսօր քարերի գույտեր են, որոնք այնքան վնասված են, որ արդեն անհնար է պատկերացնել, թե հնարավոր է հին շենքը վերականգնել։ Նախախորհրդային շրջանի Երևանի պատմական այս շերտի վերացմանը հետևած ֆոտոլրագրող Հայկ Բիանջյանը վստահ է, եթե պետությունը վերահսկեր, այդպես չէր լինի։
Հնարավոր չի վերականգնել մեծ մասը, այսինքն վերականգնել նշանակում է նոր քար տաշել, դնել տեղը։ Դա հնարավոր է, բայց շատ դեպքերում ուղղակի դա բան է, ոնց որ ասած առիթերը չենքը ուղղակի ոչինչ ասնեն, տեղը նորոշ են կարող, ոչ մեկին չէին խանգարում այդ շենքերը, ոչ մեկի գերակա շահեր չէին ընդեղ շոշափվում հանրային, ինչպես նշվում է։
Ամսաթիվ թե երբ է սկսվելու հին Երևան նախագծի շինարարությունը, ոչ ոք այսօր էլ հայտնել չի կարող։ Հիշեցնենք, 2005-ից թղթի վրա ֆիքսված նախագիծը կրկին հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում 2013-ին, ոչ պատահական պահի, քաղաքապետի նախընտրական շրջանում։ Մաշտոցի պողոտայում Մանրակերտին ծանոթացավ հանրապետության նախագահը և լրագրողներին ու քաղաքացիներին ներկայացվեց նախագիծը խոստումով, որ այն կառուցվելու է։ Ի դեպ, նախագիծն այդ ժամանակ անգամ վերջնական տեսք չուներ։ Գլխավոր պողոտայում Աբովյան փողոցից մինչև Կողբացի ընկած հատվածում հին Երևանի մի կտոր կառուցելու գաղափարը ծնվեց 2005-ին, ինչից հետո գերակա շահի մասին հայտարարելն ու տարածքն աջուրթի հանելը Հայաստանի կառավարությունը կարողացավ անել ամենաարագը։ Մարդիկ հեռացան տներից, ինչի հետևանքով այդ հատվածում պահպանված հին շենքերն աստիճանաբար սկսեցին փլուզվել, իսկ 9 տարի առաջ սկսված նախագիծը դեռ թղթի վրա է։
Եթե հիմա մոտ ժամանակներս հույս ունեմ, որ այս փետրվարին, եթե պայմանագիրը նոր ներդրող հայտնվեց, հա, որը կարողակի բանակցային ընթացք է գնում, ինչ է նշանակում, կար ժամանակում կարի նախագծի աշխատել են ետապի, որ այս տարի կոնե հողային աշխատանքները սկսվեն, եթե ֆինանսավորում էլ լինի, քանի որ մասնավոր ֆինանսավորումով է ամբողջ ծրագիրը իրականացվում, սա մոտավորապես կարելի 3-5 տարում իրականացնել այս ամբողջը։
Ճարտարապետն ասում է, որ ճիշտ կլիներ, եթե պետությունն իրականացներ նախագիծը, որից հետո վաճառեր այն մասնավոր հատվածին, բայց քաղաքի կորուսյալ հատվածով վրթովված մարդկանց սփոփանքի փողոց կառուցելու համար անհրաժեշտ է մոտ 120-ից 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի շնորհիվ ոչ թե կվերակառուցվեն հին շենքերը, այլ երևի թե հին շենքերի լուսանկարներով կկառուցվեն նորերը, թեև շենքերի դիմային հատվածները կավիճով համարակալվում էին, այդ ժամանակ պետք էր ընկալել, որ դրանք քանդվում էին, մեկնաբանում է ճարտարապետը։
Ընկալեիք, որ դա ոչ թե ապամոնտաժմենա քանդում են, այսօր երևս վիճակը մենք չենք ունենա, որտեղ ուզած այդ շենքերի քարերի լավագույն դեպքում եմ ասում, օգտագործել են 30% քարերը, եթե ես կարիք չեմ զգում այդ քարերը 100% որ պահպանված լինեին, հա, որտեղ ընդհանրենք հիմա եթե սև պատի քարը, որտեղ այդ շենքերը երբ որ մենք նորից հավաքում ենք, նրանք են լիարժեք հուշարձան հասկացողությունը միջազգային ստանդարտներով չեն։
Լուսանկարիչ Հայկ Բյանջանն էլ չի մոռացել ոչ վաղանցյալը, երբ սրբատաշ քարերը ամփոթորեն լցվում էին մեքենաների բեռնախցիկներ եւ տարվում անհայտ ուղությամբ։
Շարունակում էլ ոնց կարելի սրբատաշ քարը ասած վերաբերվել, որ ինքը արդեն իրակ վրա ագին ժամանակին գործ են արել, տաշել են, չի դեմտ օրնամենտներ են, իրենք ուղակի քարեր չեն, իրենք հուշարձան շենքի քարեր են։ Շարթում շուր եղած այլ, սա այս ամբողջ թռած են, ասում են ասերը, հլը թռածը ոչին, որ կիսված ալինում արդ։
Եթե վերջապես մի օր հին Երևան նախագիծ աշխատասենյակից տեղափոխվի շին հրապարակ, նախագծի հեղինակը կփորձի պարզել, թե ինչ է մնացել այդ շենքերից։
Բնականաբար այդ քանդողները եւ պատասխանատուներով այդ քարերի համար պատասխան են տալի, այսինքն մշակույթի նախարարությունը եւ քաղաքապետարանը, ես հերթով հարցերը դիտան, որ ինձ ցույց տան կոնկրետ քարի տեղը, որ գնանք ուսումնասիրեն, տեսնեն քանի տոկոսն է պիտանի վերակառուցման մեջ օգտագործելու համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու քաղաքաշինական խնդիրների մասին. Միայնակ տարեցների հարազատներին վտարում են բնակարաններից, քանի որ վերջիներս չեն հասցրել սեփական աշնորել դրանք մինչև մահանալը։ Փոխարենը նույն բնակարանները տրամադրում են այլ մարդկանց, ովքեր բնակարանի համար հերթի մեջ են։ Այսպիսով քաղաքաշինության նախարարությունը փաստորեն որոշել է լուծել մի խումբ անօթևանների խնդիրը, մեկ այլ խումբ մարդկանց թողնելով անօթևան։ Ինչ է լինելու բնակարաններից վտարված մարդկանց հետ, անհայտ է։ Սաթենիկ Մանցյանն է հաղորդում Գյումրուց։
Գյումրիի մուշ երկու թաղամասում 4 տարի առաջ բնակարան ստացած երկու տասնյակից ավելի շահառուներից քաղաքաշինության նախարարությունը հետ է վերցրել բնակարանները ու դեռ շարունակում է վերցնել որոշ դեպքերում նաև դատական ճանապարհով։ Սա վերաբերում է հիմնականում միայնակ շահառուներին, ովքեր բնակարանը ստացել են, չեն հասցրել սեփական աշնորել, մահացել են։ Կան դեպքեր, երբ բնակարանում միայնակներն ապրել են հարազատների հետ ու հիմա նրանց վտարում է սպառնում։ Հասմիկ Նազարեթյանին քաղաքաշինության նախարարությունը դատի է տվել, պահանջելով վերջինիս վտարել բնակարանից։ Տիկին Հասմիկի մայրն է ստացել բնակարանը 4 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ նա մահացել է, չհասցնելով սեփական աշնորել բնակարանը, ու հիմա տիկին Հասմիկին թորան ու ծորան հետ վտարում է սպառնում։
Նախարարությունը ինձ մի շատ կների կարդայցանց դավտարս թուղթ է ուղարգի 22 էջանոց, որով նշում է, որ ես ժարանք չեմ համարվում, եթե ժարանք չեմ, կոնե ես ծնողիս խնամակալը չեմ, որ 23 տարի ծնողիս ես պահել եմ, չէ, պահել եմ, նահել եմ իրեն, խնամել եմ իրեն, ես պարտավոր էի տանելու, բնականաբար ես պարտավոր էի տանելու, բայց ես կան տարապանքներից հետո ես այս անգյունը թողնեմ, փողոց գնամ, չգիտեմ փողոց, ինձ փողոց են ուղարկում։
Ինչ հիմնավորում
է։ Հիմնավորում այն է, որ օրենքով ժառանգին տունը չի հասնում, այդ է հիմնավորումը։ Ես հասկանում եմ, որ բոլոր օրենքները կիրառելի են եւ այլն, բայց օրենքների տակ կա նաեւ մարդկային բարոյական չէ խնդիրը, բարոյականության խնդիրը։ Դուք ինչպես կարող եք 45 տարվա մանկավարժին, որ կյանք է տվել դպրոցին, դուք այսօր ասեք, թե թող գնաս տեղից, թող գնա, ես ուշ գնամ, ուշ գնամ, շատ ներողություն, այդպես վդարում են շանը, այդպես վդարում են կենտանիներին, մարդուն այն էլ, կիշտ մարդուն, չգիտեմ ես։
Տիկին Ասմիկը նշեց, որ արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ հանգիստ չունի, երբ իմացել է, որ իրեն կարող են բնակարանից վտարել։ Տիկին Ազմիկը որպես վաստակաշատ մանկավարժ դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու նրա տիկնոջը, նաև քաղաքաշինության նախարարություն որոշուցի օրվա կապակցությամբ այդ բնակարանը իրեն նվիրաբեր են, սակայն մերժում է ստացել։ Վերջինս չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է օրենքը միայն այսպիսի դեպքերում գործում։
Այդ օրենքը ոնց որ դոգմա ընդունեցին ու այդ օրենքից շեղվել հնարավոր չէ իբրտե։ Ու այդ ձևով, բայց այդ տեսնենք այս երկրի մեջ բոլոր օրենքները կիրառվում են այնպես, ինչպես պետք է։
Նշեմ, որ 45 տարվա մանկավարժ անկողնային հիվանդ է, նաև տեսողությունն է կորցրել։
Այսինքն այս երկիրը ինձ տադապարտեց նաև կորուստ։ Տադապարտեց։
Անօթևանության խնդրով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը գտնում է, որ այսպիսի իրավիճակներում պետությունն է մեղավոր։
Ցավալի նայն է, որ կան ընտանիքներ, որոնք անտաններից միայն մեկին է շարժ առաջվել, այսինքն իրենք ամբողջական ընտանիքով են ապրել, անօթևանում երը տնակում են ապրել, տնակը քան թե շահագործ հանձել են քաղաքապետարանի տարածքը, տեղափոխվել են նոր բնակարանում, բնակվելու չեն հասել սեփականաշնորհ և շահառուճ առաջված տարեցը, ու կամ ոչ միայն տարեց, նաև երկասար մահացել է և ամբողջ ընտանիքից հետ է պահանջում բնակարանը, այսինքն ինքը քան դեռ չի սեփականաշնորհվել, որպես ժառանգություն ընտանիքի մյուս անդամներին չի փոխանցվում, և փաստորեն ստացվել, որ ընտանիքի մյուս անդամները ևս հայտնում են փողոցում, մարդը քանդել են տնակը, տեղափոխվել են նոր բնակարանը, պետությունը հետ է պահանջում, նա կան դեպքեր, երբ բնակարանը սուսուպս հանձնեցին, ասենք չնգան դատարան, չէին տեղափոխվել ընտանիքի մյուս անդամները ապրելու, շարուն մահացել էր, որոնք բնակարանը սուսուպս հանձնեցին, և այդ բնակարանները նորից հատկացվեցին այլ ընտանիքների։
Ստացվում է, որքան ձգձգվի բնակարանների սեփականաշնորհումը, այնքան պետությունը կշահի։ Արդեն իսկ մոտ 20 բնակարան միայն Գյումրիում պակաս կկառուցի։ Վահան Թումասյանն առաջարկում է.
Ջարանների դեպքում կամ ընտանիքի անդամների դեպքում, եթե մարդիկ անօթևանեն, պետք է կառավարությունը առանձին որոշում կայացնի, այսինքն բոլորի հանդեպ միատեսակ մոտեցում ցուցաբերելը սխալ է։ Քանի որ կառավարությունը միատեսակ 10-20 տարի առաջ ընդունած որոշումներով է շարունակում աղետու կոդում աշխատել, մշտապես խնդիրներ են ծագում, որոնք ի վնաս են հենց շահառուների։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների առաջիկա 20 տարում քաղցկեղով հիվանդների թիվը աշխարհում կավելանա։ Հայաստանում այս հիվանդության դեպքերը ևս հաճախակի են դարձել, սապաստում են թե պաշտոնական վիճակագրությունը, թե քաղաքացիները։ Վերջիները սա կապում են սննդի ապրելակերպի և սթրեսների հետ։ Տեսենք Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայտնաբերեցի գոյացություն մի փոքրիկ կրծքի վրա։ Հետո ասի տենց ոնց որ աչքաթող ավրեցի, ճիշտն ասած, ասին դե լավ կանցնի երևի, բայց դե չէ, արդեն ոնց որ հանգարում էր, հետազոտվեցի։
51-ամյա Գայանե Մնացականյանի մոտ 11 տարի առաջ չարյուրակուռուցք է հայտնաբերվել։ Բարեբախտաբար վիրահատությունն ու ճառագայթային բուժումը օգնել են Գայանեին լիովին ձերբազատվել այս հիվանդությունից։
Հիմա ինձ շատ լավ եմ զգում, ապրում եմ լիարժեք կյանքով, ընտանիքիս հետ, երեխաներիս, ամուսնուս, չեմ ակնկալում երբեք։
Սակայն ի տարբերություն Գայանեի, շատերը Հայաստանում չափազանց ուշ են դիմում բժշկի հիվանդության վերջին փուլերում։ Բժիշկներն ասում են, որ ոմանք վախենում են այդ ախտորոշումից, ոմանց համար հետազոտությունները ֆինանսապես անհասանելի են, ոմանք էլ անգամ ճանապարհածախ չունեն Երևան հասնելու համար։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում յուրաքանչյուր երկրորդ հիվանդ մասնագիտական օգնության է դիմում, երբ նրա մոտ արդեն բարձի թողի վիճակ է, այսինքն բժիշկները պայքարում են ոչ թե բուժման համար, այլ հիվանդի կյանքը ընդամենը մի քանի ամսով կամ տարով երկարացնելու համար։ Բժշկուռուցքաբան Վահե Տերմինասյանը նշում է, որ որոշ կազմակերպություններ ժամանակ առ ժամանակ գնում են շրջաններ, սակայն սա շատ փոքր օգնություն է բնակչությանը, իսկ դրական փոփոխություններ կգրանցվեն միայն այն դեպքում, երբ պետական ծրագրերը լիարժեք գործեն, ասում են նա։
Գոյություն ունեն պետական ծրագրեր, մենք ունենք օրինակի համար արգմի ռուսիկի քաղցկեղի դեմ պայքարի պետական ծրագիր, որը եթե նորմալ աշխատեր, բնականաբար պետք է բարեց տարի հիվանդացությունը և բարձրտողությունը իջներ։ Մեր մոտ և հիվանդացությունը և բարձրտողությունը, հիվանդացությունը ավելանում, բարձրտողությունը մնում է նույն բարձր ցուցանիշների վրա, այսինքն նշանակում է, որ պետության ընդունած ծրագրերը ամբողջությամբ չեն, ամենևս չեն իրականում բարձր։
Սակայն Հայաստանում Հայաստանում ոչ միայն քաղցկեղի հայտնաբերումն է մեծ խնդիր, այլ նաև բուժումը։ Եթե մինչև անցած տարվա հոկտեմբեր պետությունն ամբողջովին հոգում էր քաղցկեղով հիվանդների բուժման ծախսերը, ապա հիմա գործում է համավճարի սկզբունքը, և հիվանդներն ու նրանց հարազատները ստիպված են իրենք հոգալ ծախսերի մեծ մասը, պարտքով կամ ունեցվածք վաճառելով, և անգամ գումար ունենալու դեպքում մարդիկ ամիսներով սպասում են հատկապես ճառագայթային բուժում ստանալուն։ Քաղցկեղի վերաբերյալ հուսադրող չեն նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումները։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա 20 տարում քաղցկեղով հիվանդացության դեպքերը աշխարհում կաճեն 57%-ով։ Սա վերաբերվում է նաև Հայաստանին։ Իդեպ, այս միտումը մեր երկրում արդեն իսկ իրականություն է։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց թիվը Հայաստանում կրկնապատկվել է։ Հատկապես ավելացել են թոքի և կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքերը։ Մեզ հետ զրուցող քաղաքացիները նշում էին, որ այս վիճակագրությունը իրենց չի զարմացնում։ Վերջին տարիների ընթացքում անհամեմատ ավելի շատ են լսում քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց մասին և կարծում են, որ ամենահիմնական պատճառը ստրեսներն են, վատ էկոլոգիան և տարբեր հավելումներով անորակ սնունդը։
Քաղցկեղների պատճառը, իմ կարծիքով, ստրեսային հիմնական պատճառը ստրեսային իրավիճակն է, ժողովրդի սոցիալական վիճակը, ապրելակերպը։ Նաև սնունդը կանցերոգեն տարերով հարուստանում են, այսինքն սոցիալական վիճակ, ապրելակերպը, եթե դու հացի խնդիրով լուծում ես օր, բնականաբար թաքե ստրեսային իրավիճակի ատանում, դրանով էլ պայմանավորված տարբեր հիվանդություններ, և վահանալու ձեռքերծի հիվանդությունը, և կրծքագեղձի քաղցկեղը։
Աշխատաժամերը շատ է, ու այդ դրա դիմաց ամենակարևորն հանգստանալ ժամանակի չուններ։ Դա այդ ամենը բերում է ստրեսի։
Բժիշկները այս շարքում թվարկում են նաև ծխելն ու ֆիզիկական ակտիվության պակասը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղորդման այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը մեկնաբանում է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի նախորդային առաջ հայտարարությունը։ Վերջինս մասնավորապես ասել էր. «Ոչ ոք չի վերահսկի գազի հայկական սակագները հայրենական պետական մարմինների փոխարեն»։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Նազարյանի այս հայտարարություններից այնպիսի տպավորություն է, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը պարզապես չի կարդացել տխրահարճակ գազային համաձայնագիրը։ Հակառակ դեպքում դժվար է հասկանալ նրա տրամաբանությունը։ Եթե սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններով մինչև 2043 թվականը Հայաստանը զրկված է Գազպրոմից բացի որևէ այլ աղբյուրից գազ ստանալու հնարավորությունից, ապա ստացվում է, որ Ռոբերտ Նազարյանը խոստանում է վերահսկել մի բան, որն ի սկզբանե արդեն իր վերահսկողության սահմաններից դուրս է։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանի դիտարկմամբ Մաքսային միությանն ընդհանակությունը երկարաժամկետ հեռանկարում անդառնալի հարված է հասցնելու Հայաստանի առանց այդ էլ թույլ տնտեսությանը։ Թերթում կարդում ենք. Հայաստանը Մաքսային միությանն ընդհանակցելով հայտնվելու է տնտեսական մի փակ տարածքում, որը արտաքին աշխարհի տնտեսությունից բաժանված է երկաթյա վարագույրով։ Այդ փակ տարածքը պաշտպանվում է բարձր մաքսատուրքերով, այսինքն ներքին արտադրողին պաշտպանելու համար սահմանվում են բարձր մաքսատուրքեր։ Գաղափարն այն է, որ դրա շնորհիվ ներքին արտադրողը ստանում է մրցակցային առավելություն, սկսում է ավելի շատ արտադրել և տնտեսությունը զարգանում է։ Հենց այս մոդելով էր առաջնորդվում ԽՍՀՄ-ը։ Հայաստանի տնտեսությունն էլ որպես ԽՍՀՄ-ի մի փոքրիկ մասնիկ մի քանի տասնամյակ ապրում էր ջերմոցային պայմաններում։ Բայց մարդկության փորձը ցույց տվեց, որ նման ձևով տնտեսություն զարգացնելու բոլոր ուղիները դատապարտված են անհաջողության։ Ի վերջո ԽՍՀՄ-ը առաջին հերթին հենց տնտեսական հիմնախնդիրների պատճառով սկսեց թուլանալ ու մի օր էլ փլուզվեց։ Դրանից հետո ակնհայտ դարձավ, որ այդ պաշտպանված տնտեսության արտադրանքը ուղղակի աղբ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավարտ լսվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին ժամը 17:30-ին Ազատության կայքում եւ 19:00-ին 102 FM-ով, իսկ ժամը 20-ին միացեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնին ամեն օր ուղիղ եթերում։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ We'll be right back.